Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Opozicija skeptiškai vertina tyrimą dėl VSD darbo aplinkybių, dvejoja taip pat dalis valdančiųjų, šiandien rašo Baltic News Service naujienų agentūra. Na, o aiškinsimės apie šį skandalą, kalbėsim apie tai, kokie čia gali būti jo tikslai, ko čia siekiama, su politologu Bernaru Ivanovu. Sveiki, Bernarai.
Sveiki.
Aš tik priminsiu, studiją atvira ir mūsų klausytojams, telefonas visada įjungtas 2431431, Vilniaus kodas 85. Koks šito skandalo tikslas, kaip jūs jį suprantat?
Nu, politinės batalijos tarp institucinės mūsų kovos nepraeinančios jau kurį laiką. Nu, įvairūs, sakykime, motyvai. Aš kažkokios strategijos, tiesą pasakius, čia nematau, kad kažkas planuotų ten, tiesiog veikiama situatyviai, improvizuojama, bet dabar jau stebint vat, iš kelių dienų tos perspektyvos visą šitą istoriją, nu, supranti, kad potencialus šito skandalo, nu, nėra labai didelis. Manau, jis, ta prasme, politinių taškų ypatingų dividendų, nei tai opozicijai, nei prezidentui, nei ten iniciatoriams, net neš, veikiau net vis priešingai, aš matau, kad jie ten, tie mūsų iniciatoriai ir autoriai, kai kurių tenais, ar ne, pamąstymų jie kaip tik tarpusavį pradėjo peštis. Va. Taip, kad čia gali būti ir, nu, kaip sakyti, kontraproduktyvų.
Nenustebino, kad Seime komisijos nedarys šitam klausimui, bent jau opozicija. O gal vis dėlto darys, nežinau, ką jūs galvojat.
Bet, nu, čia tokia gaunas kažkaip, nu, tikrai jau keista istorija, kai vienu atveju, kai tau nenaudinga, komisijos nekuri dėl Bartoševičiaus, o kitu atveju, nu, tu ją kursi. Na, gal kursi, gal nekursi, bet, nu, tai atrodo, nu, tokios, sakyčiau, politinės kultūros, netgi su moralės požiūriu, ganėtinai dviprasmiškai. Todėl, šia prasme, nu, blogas turbūt buvo vis dėlto čia toks žingsnis bandyti pasinaudoti, vat, kaip sakau, situatyviai šitą istoriją, kažkokiu ten politinių tikslų prasme. Taip, kad čia, žodžiu, ne, potencialo jokio ir naudos taip pat jokios. O į minusą gali net ir nueiti, aš sakyčiau.
Jūsų tokia nuomonė. Gali iš posto išmušti šitas skandalas VSD vadovą Jauniškį, ar ne?
Nu, abejoju, tiesą pasakius, nes prezidentas pareiškia savo pasitikėjimą. Kažkokiu ypatingu abejonio iš tų, nu, sakim, taip kitus spikerių, aš irgi taip labai jau nepastebėjau. Aš suprantu, kad dėl saugumo mėgstama Lietuvoje kovoti, mes dar prisimename kišeninio prokuroro istoriją, bet manau, tie laikai jau seniausiai praėjo dėl to. Ir kažkaip vis tik tos institucijos jos veikia daugiau ar mažiau autonomiškai, ne gal kartais per daug autonomiškai, bet ne, čia, manau, tikslas, jeigu yra jį išmušti ir kažką pastatyjo vietą, nu, jis pernelik optimistinis ir pernelik, sakyčiau, ambicingas. Ambicijos suprantamos, bet reikia, kaip sakyti, patverti savo galimybės, o galimybės, aš manau, čia labai ribotos.
Mhm. Mindaugas, manau, skandalas dėl skandalo ir jau einantis vienas po kito, tikiuos už triukšmo, bent jau nedaro kažkokių blogų sprendimų, bet kažko labai gero irgi nesigirdi, taip reaguoja žmonės į visą šitą skandalą. Vieni tai vadina cirku, kiti tai vadina kažko rimtesniu. Pranešėjas, herojus ar išdavikas, Bernara, jūsų akimis? Nes socialiniuose tinkluose praktiškai kelios grupės, vieni herojizuoja, kiti smerkia.
Nu, aš šitą istoriją būčiau daugiau linkęs vertinti pirmai iš tokio antropologinio taško. Tai yra nesigilinti į tai, kas tenais herojus, kas neherojus, kadangi galiausiai mes ir duomenų neturim pakankamai, kad galėtume ten kažką pasakyti to klausimu. Aišku, viena, su saugumo visokiom, ten, sakykim, taip istorijom, su kompromatais, su šiaip manipuliacijom politiniam tame laukia užsižaista. Labai yra užsižaista. Šiaip Lietuva viena labiausiai sekamų valstybių Europoje, nes tai žinom, 10 000 vien tik oficialiai sankcijų duodamos, ten kiek ten 20 000 per metus sekti. Taip kad visokių informacijų, šnipų, žvalgų, ten kompromato nešiotojų, tai yra, manau, tiesiog, nu, tiesiog pilna. Kitaip ir būt negali. Nu, kažkur ten informacija nukeliauja, ar ne, pasiklausim, kažkoks turinys įdomus, ten yra galbūt ir kitokio pobūdžio, negu šiuo atveju, ten galbūt kažkas asmeninio pobūdžio.
Tai yra, tiesiog, nu, kartais žmonės sako, jeigu nieko nedarai blogo, tai ko tau bijot?
Nu, tai žinoma, taip, bet to, kas nori pamatyti save nelabai tokio gražioj pozicijoje, ar ne, kur nors, nu, pardon, be kelnių. Taip, tai nieko tokio, tu pas save duše, galbūt, ar ne, aš su žmona, bet, nu, pardon, jeigu tu nesi tenais Šuraivas, ar ne, tai toks atvirumas gal yra vis tik perteklinis, ar būtų, va, taip manyčiau. Va, nu, bet kokiu atveju, čia šitie dalykai, jie yra labai mėgiami, nu, aiškinimo, va, kad ko, jeigu tu geras žmogus, čia kiek kažkada bus alidista pasakė, va, jisai čia, kurdamas policinę valstybę ir kovodamas su mafija, iš tikrųjų kovo, jis sako, jeigu padaug žmogus, o čia, na, čia, ne, ne, yra privati erdvė, privatumas ir privatumo vis tik šventumas dar normėnų teisės laikų, taip kad jį reikia saugot, o ne bandyti paversti bet kokį epizodą, net ir asmenį, išsukus sieną į bet kokią pusę, kokią tau patinka, ten paskui žmogui gyvenimą gali sugadinti. Ir taip, nu, tokių mes istoriją matėm, juk daugybė bylų visokių atsirasdavo ir baigdavosi niekuo. Ne, nu tiesiog nieko baigdavosi, visokios diskreditacinės istorijos, o paskui žmonės, kurie dirbo darbus, tiesiog, nu net ir su politika nelabai susiję, o kitose sferose tiesiog, na.
Nu, bet kiek politinių, žinot, politinių sprendimų paskui tos istorijos pagimdo, visokių vienus iš postų numeta, kitus paskiria, tai, žodžiu, jų efektas ne tik teisinis kažkoks, bet ir politinis, ir dar matyt svarbesnis politinis. Bet Bernarai, dėkui už prisijungimą jūsų laiką. Bernaras Ivanovas, dar Tadą Ignatavičių keletų minučių pakalbinsiu, Lietuvos ryto žurnalistą, kuris irgi istoriją seka. Ir mūsų klausytojų nuomonių laukiam taip pat, jeigu turit noro reaguoti, 2-4-3-1-4-3-1. Ar jums aišku, kas čia vyksta? Ar jums aišku, dėl ko tai vyksta? Ar jums aiškus tikslas to, kas vyksta? Ar neaišku niekas, kas čia vyksta? Irgi dalinkite savo replikom Žinių radijo programėlėje. O temą mes, tikiuosi, jau galim pratęsti su Tadu Ignatavičium, dienraščio Lietuvos rytas žurnalistu. Tadai, ar mane girdite?
Taip, girdžiu, sveiki, Aurimai.
Jėga. Nu, toks klausimas, žinot, kas vyksta, toks aplamesnis pirmas.
Daug visko vyksta, didžiulis šurmulys. Mums, kaip sakant, visuomeniai leidžiama matyti išsiburbuliuoti. Politikai žiūri, kaip mes dabar burbuliuosim ir tam burbuliavime šitoj šaltieną, kaip pats jisai paminėjęs, bandys, na, kažkokį kiekvienas...
Kažkokį žaidimą sužaist, ar nesužaist.
Ką iš tos šaltieno savo atsignypti. Dar manau, kad niekas tiksliai, net iš tų, kurie verda šiandien šitą šaltieną, tiksliai nežino, koks tas...
Kas iš to išeis, ar šaltieną, ar nieko nesigausi.
Taip, bet su to politiniu procesu taip ir būna, kad na, būna daug drumsto vandens, triukšmo, šaršalo, ir tame procese galima kažką modeliuoti, žiūrėti prieki, kas čia bus naudinga, tai tą panaudos, kas nenaudinga, tai liks ir toliau liks užmarštyje, kur nors po kilimus užtuota po stalu ir panašiai. Aš bandau atsakyti savo klausimą, apskritai, kas čia įvyko naujo, tai atsakymo aš nerandu. Nuo mano požiūrių nieko naujo neįvyko, mes, kaip čia sakyti, atrajojam ankstesnį tą prieš 3 metus kilusį skandalą, kurio galim čia, nežinau, yra grėsmės.
Nu, kažkas pamatė ten naujų aplinkybių tose...
Mano nauja aplinkybė, aš matau, kad yra nauja, tai yra VSD vadovo, Valstybės saugumo departamento vadovo, Dariaus Jauniškio, na, skandalingas pasisakymas, vat, naujas dalykas, kur aš nesuprantu, kodėl pasisakė.
Ką turi tomenį, kurį pasisakymą turi?
Na, tą epizodą pakomentavo, kodėl aiškinosi draugo draugės. Tai aš manyčiau, kad tokios institucijos vadovas turėjo nekalbėti, apie tai neaiškinti ir nutilėti, arba pateikti labai įtikinamą versiją, kodėl reikėjo tą daryti. Kodėl buvo tikrinama draugo draugė.
Bet buvo versija, kad, žodžiu, mano aplinka turėtų būti sterili, o to nepakanka viso.
Taip, nu, bet tada labai turi būti pateikiamai, tikinamai, kodėl kokiu pagrindu, kodėl kilo abejonių dėl draugo, dėl jo draugės, jeigu jau pradedam apie tai viešai aiškintis, na, turi būti ir visuomeniai pateikiamas pateikiami įtikinami argumentai, nes, žinot, vieną kartą tikrinė draugo draugę, kitą kartą imsės tikrinti draugo priešą, kažkas užsinorės patikrinti kaimyną, tai vat, kaip ta sistema tikrinimų veikia klausimas, kiek plačiai tikrinama. Nes visą laiką pas mus gulėdavo tokie, kirbėdavo įtarimai, kad čia Lietuvoje per daug žmonių sekama, kad galbūt be pagrindo. Dabar, kai pradama viešoje erdvėje apie tai diskutuoti, na, iš tikrųjų klausimas kyla, tai o kiek, kaip čia, kur kas sekama. Pavyzdžiui, ir ankstesnių VSD vadovų, labai atsiprašau, pabaigsiu kelių ankstesnių vadovų, valstybės saugumo departamento vadovų pasisakymai apie tai, kad čia viską gali tikrinti VSD. Na irgi švelniai tariant, aš labai kritiškai tai žiūriu, kai gali kandidatai į prezidentus, tarp kurių gali būti ir tokių teikinių kandidatų visokių, tariamų kandidatų, kad tai ką jie gali padaryti sąrašus asmenų, kuriuos VSD čia privalės patikrinti ir paskui ką su tais gauta tikrinimo medžiaga, kuri jinai keliaus, ką su ją darys, mes vis dėlto gyvename demokratiniai visuomeniai ir tie procesai turi būti kažkaip į kažkokius rėmus įrėminti, tai arba tada turim keisti teisės aktų bazę visą, aiškiau reglamentuoti ir tikrai jau nemanau, noriu tą pabrėžti, kad kandidatai patys gali VSD pateikti sąrašus asmenų, kuriuos VSD turėtų patikrinti. Ką darbą turėtų dirbti nuolat VSD? Ir manau, kad jie tą daro, tą rodo ir Rolando Pakso buvusio prezidento nušalinto pavyzdys, kad dėl to ta aplinka buvo tikrinama, čipinėjama, kas ten sukasi aplink tuos kandidatus, bet tikrai negali būti taip, kad susigeidė kandidatas, kad jo remėjus būsimus ar būsimus patarėjus, o gal jie net netaps patarėjai, kažkas tikrint, kas norėtų atsidurti, kad tikrinamas. Na, nežinau, apskritai, ar rastusi remėjų vėliau po tokių patikrinimų, kas norėtų remti politikus ir partijas ir kandidatus į prezidentus, kai būtų va, taip tikrinami, neaišku, ar galbūt net klausimas jų pokalbių ir panašiai, nu žodžiu. Kaip ir buvo migla prieš 3 metus šitoje istorijoje, ta migla neišsisklaidė ir čia gaila, na, ko gero reikia pasakyti tą, kad mes tarsi gyvenam demokratinėje valstybėje, turim iš skirtingų partijų ir frakcijų sudarytą, pavyzdžiui, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, kuris ir galėtų aiškintis tokius dalykus, bet štai prieš 3 metus jis problemos nemato tarsi. Dabar ką jis ištirs? Vėlgi klausimas, ar nebus toks tyrimas lygiai toks pats, koks buvo prieš 3 metus. Man...
Gerai, pakalbėkim tadai dar šiek tiek laiko apie politiką. Politika, verda politika, mes sakėm, kad yra tokia va dabar tokia politinė šaltiena ir niekas nežino iki galo, ką jinai išvirs, ar kažkokie postai bus žmonės paukoti, ar nieks nežino turbūt ir Seime dabar taip neaiškiai, ar komisija ta bus, opozicija sako nepalaikys, valdantieji sako dar neapsisprendė, testuojama į tokią aplinką, bet vis dėlto labai konkrečiai, ką mūsų klausytojai irgi domisi, šito skandalo tikslas, A versija, prezidento rinkimai, įtikina ar neįtikina?
Manau, kad taip. Manau, kad pagrindinis tikslas, pagrindinė varomoji taip jėga yra artėjantis prezidento rinkimai ir greičiausiai čia tik tai, kad kabinamas VSD vadovas, Darius Jauniškis, tai tik pakeliui visą tai ir apskritai, na, kilo šurmulys, yra, mes dabar šurmuliuojam, merdam šitam burbule, mes užmiršom, kad prieš tai buvo skandalas, galimos pedofilijos skandalas, galimos nutekinimo Bartoševičiui, tos visos skandalingos.
Neužmiršom, girdim jo opoziciją kelia komisiją šitų klausimų šiandien.
Bet aš noriu pasakyti, kad šiuo atveju valdantiesiems ir konkrečiai konservatoriams, ko gero naudinga, kad dėmesys nukrypo nuo tų istorijų, dabar mes susikoncentravom ir aiškinamės, kas čia buvo prieš 3 metus, kai viskas daryta, kas aiškintasi, kur tie sąrašai ar kažkas keliavo, čia jau nukrypo mūsų dėmesys nuo to.
Tai tam tikra prasme naudinga uždengiant kitas istorijas, bet gerai, jūs sakot, jūs šiek tiek įtikina tą versiją, kad prezidento rinkimai gali būti taikinys ir tikslas šito skandalo. Antra versija, VSD vadovo postas, gali būti šito skandalo tikslas ar ne?
Gali būti, bet vėlgi klausimas kyla, kodėl, kai prieš 3 metus buvo tyrimas atliekamas ir netrukus po jo buvo Darius Jauniškis skirtas antrai kadencijai. Kodėl tuomet buvusi opozicija dabar valdantį konservatoriai turiu galvoj. irgi balsavo vieningai, Jauniškis sulaukė didžiulės paramos per tą balsavimą, tai tada jiems nekliuvo klausimas, kodėl dabar užkliuvo.
Aš o kodėl dabar Jauniškis gali neįtikti konservatorių dalį, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad tai nesvarbiausiai jis figūra šitam ko gero tyrime, jis pakeliui, kaip ir sakiau, nėra jis toks svarbus konservatorius, tai tikrai nebuvo labai taip artimas jiems žmogus, nors girdėjom tas istorijas, kad na ir Žygimanto Pavilionio užsakymų ten valstybės saugumo departamentas rinko medžiagą apie Ušacką ten ir kitus konkurentus ar ten kažkaip tai, bet jis tikrai nebuvo tas, jis labiau na yra sakykim taip, tiek paskirtas, pasiūlytas antrai kadencijai, jau nebe pirmą kadenciją jis buvo siūlomas būsios prezidentės Dalios Grybauskaitės, dabar jis jau į Nausėdą siūlė ir matom, kad Nausėda jį remia. Ir na, tikint tom versijom, tai panašu galbūt, arba bent jau įtariama, kad galimai Nausėda arba jo aplinkos žmonės teikia tuos sąrašus valstybės saugumo departamento vadovui, tai na, tam tikros sąsajos yra. Bet jis čia arba klius, arba neklius, neaišku, kaip tas įsirutulios visas parlamentinis tyrimas, jeigu jisai vyks, tai čia valdantieji dar gali rasti būdų, kaip Jauniškį apeiti, jeigu nori. Kita vertus, Jauniškio kadencija, kaip suprantam, baigsis jau po Seimo rinkimų, tai gali būti ir net neščiau visai teoriškai įmanoma, kad na, konservatoriai skuba galbūt iš anksto dalyvauti būsimame procese, kaip čia pasakyti, aiškiau, jeigu dabar netektų pareigų Jauniškis ir būtų svarstama.
Ir ateito pozicija dabartiniai valdžiai, jiems gali būti neturėt galimybių šitą poziciją įtakot, tai, tą turit.
Konservatoriai gali neturėt galimybės įtakot šito proceso, o jeigu pokyčiai valstybės saugumo departamento vadovybėje vyktų dabar, na žinoma, tai yra prerogatyva, kompetencija prezidento siūlyti kandidatą, bet į Seimą tu irgi negali apeiti, tai jie galėtų žaisti, dalyvauti šitame žaidime. Tai gali būti ir toks interesas, bet aš čia na, tik tai spėjau dalinuosi galimomis versijomis.
Dabar, žinot, dar čia klausytojai irgi rašo ir tikrai klausimų visokių kampų šito istorijoje nemažai, tadai ta kova šaltinių su šaltiniais, jeigu taip galima sakyti, vieni žurnalistai remiasi vienais šaltiniais, kitas žurnalistas kitais šaltiniais ir ta kova, sakykim, dėl to naratyvo, kas ten tas pranešėjas, ar jis herojus, ar jisai iš tiesą mums atskleidė, ar kaip tik jisai išdavikas kompromitavo, keršijo, intrigavo ir kovas kažkokias atspindi klanų saugume egzistuojančių ir taip toliau. Vis dėlto, kaip jums ta žinot, žurnalistikos tokios pusė,
negalėčiau leistis į nagrinėjimą šitos temos plačiai, nežinau visų detalių ir nenoriu žimti čia kažkokios pozicijos, nemanau, kad turėčiau tą daryti.
Bet kai žurnalistai iš esmės atspindi šaltinį ir nelabai kritiškai jį atspindi, kaip jums apskritai visą?
Tai nenorėčiau vertinti, stengiuosi nekomentuotų šitų dalykų, bet aš tik galvoju, kad na, dabar mes išgirdom pranešėjo pavardę, manau, kad galbūt, jeigu mes ją būtumėm išgirdę prieš 3 metus ir ponas Gailius būtų jas atvirai kalbėti su visais, su žiniasklaida, jeigu matė problemas, matė tą spaudimą vadovybės daryti, na, jo nuomonę kažkus netinkamus darbus, tai apie tai jis, manau, kad galėjo ir turėjo pareigą eiti kalbėti viešai, pagaliau galbūt galima buvo paviešinti tą įrašą, apie kurį dabar čia užsimenama, kad jis įrašė savo pokalbį su ponu Jauniškiu. Na, tai galbūt apskritai šitą istoriją būtų turėjusi kitą posūkį, kitą linkmę pasukusi, galbūt mes prieš 3 metus būtumėm viską išsiaiškinę, viską sužinoję, nu ką, kiek galima, aišku, sužinoti, čia yra daug slaptų dalykų, bet galbūt tada jau būtų pavykę išspręsti problemas ir šiandien nereikėtų vėl grėžiotis atgal ir bristi į tą pačią drumstą vandenį, tą patį drumstą vandenį, kokį mes čia dabar bandom vėl įklimti.
Aha, Vytautas rašo, kiek suprantu, šitam skandale visi apsimeta, kad kažką naujo sužinojo, sako Vytautas, nors realiai paprasti žmonės apie tai, kad sekimas perteklinis pagal užsakymą vyksta jau 30 metų kalba. Eilinis spektaklis, oi, mes nežinojom, kaip taip galima, va tai štai, taip reaguoja mūsų klausytojas, eilinis spektaklis, niekas nieko Nežinau, bet na, aš nežinau, ar galima taip vertinti kaip spektaklį, nes pranešėjas na, pateikė informaciją, kad gali būti nesureglamentuotų pilkų dalykų ir tai nėra gerai, jeigu tai yra tiesa, nors tai yra patikrinta informacija ir prokurorų. Ir...
Tai, kad toks spektaklis ir tokios spekuliacijos kyla, aišku, kad nėra daug dalykų reglamentuotų. Tikrai galima būtų aiškiau reglamentuoti ir tarkim, nu, galbūt jis reglamentuotas yra, bet slaptas ir mes nežinom. Pavyzdžiui, aš sutinku iš esmės, kad Valstybės saugumo departamento vadovo aplinka turi būti krištolinio skaidrumo. Jis negali į jo aplinką būti infiltruoti šnipai, kurie galbūt na, žinotų daugiau kurmiai įvairūs, kurie žinotų daugiau negu reikėtų ir kad tai nekeltų grėsmės. Bet aš įsivaizduoju, kad tam yra nu, Valstybės saugumo departamente, yra imuniteto tarnyba, sukurta jau anksčiau. Ir aš taip įsivaizduoju, kad yra logiška, jeigu departamento vadovas mato grėsmės savo artimoje aplinkoje, draugų rate, tai tuo turėtų užsiimti ne jis pats dalindamas žodinius pavedimus kažkokiems, nežinia, ar tiems VSD pareigūnams, bet tuo turėtų užsiimti imuniteto tarnybą ir patikrinti vadovo aplinką. Aišku, kad tai turi būti procedūriškai viskas atliekama, tai turi būti fiksuojama, turi būti pagrindas, kodėl tikrinama ir panašiai ir panašiai. Lygiai taip pat ir štais kandidatais į prezidentus. Faktas, kad na, prie valstybės vairo negali patekti atsitiktiniai žmonės, nes nu, specialiosios tarnybos, mokesčių mokėtojų išlaikomos tarnybos turi dirbti savo darbą ir surinkti informacijos apie tai, kad apie tos asmenys, jų aplinką, kad nepatektų na, nacionaliniam saugumui keliantis grėsmę asmenys, kad tai turi būti labai aiškios taisyklės, negali būti čia džiazuojama, improvizuojama, nes tokiu atveju mes visą laiką klimsim į tokius skandalus, aiškinsimės viešai ir garsiai, na ir tai niekam nei solidumo suteikia, nei naudinga mums kaip valstybei. Manau, kad priešiškos mums valstybės stebi dabar tai, kas vyksta, jos juokės ir panašiai. Nes vėlgi kitas kampas, jeigu dar turim kažkiek laiko.
Minutėlę tada, nedaug.
Kaip dėl to šaltinio, kaip sakote, dabar yra ginčas, vieni sako, kad jis yra patikimas, kiti sako, tikina, turi informacijų, kad tai nėra patikimas šaltinis.
O kaip čia patikrinsi, žinot, kaip ten sako, jeigu žmogus tris ordinus turi, ar jis jau patikimas, ar dar nepatikimas? Ir
kai guldo galvo, kad jisai nepatikimas, bet kyla klausimas, na, o kaip tada jis buvo tokiose aukštose pareigose Valstybės saugumo departamente šitiek metų? Kas, kaip tai paaiškinti? Man nu, tai tiesiog nesuvokiama yra. Tai yra prie jautriausios informacijos žmogus, kuris pasirodo šiandien nepatikimas. Nu, mes drapsumės tokiais labai rimtais pareiškimais, dažnu atveju neturėdami labai rimtų argumentų, žiūrim tik tai per vieną tam tikrą prizmę, kuri dažnai būna kažkam konkrečiai naudinga, na, pavojingi dalykai ir manau, kad mes kažkaip turėtumėm na, solidžiau atis šitais patys.
Kągi, dėkui jums. Lietuvos ryto apžvalgininkas Tadas Ignatavičius, kokios čia politinės aistros ir kovos verda aplink pranešėją saugumą ir kur jos mus nuves. Mėginom žvilgterti šią istoriją. Ačiū, kad randat laiko pasiklausyti žinių radijo. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13:05. Visos laidos važiuoja į archyvą iš karto po laidos. Gražios popietės ir likit su žinių radijo programa.